pateicos un aicinu ar aplausiem sveikt pašiem sevi par panākumiem šajā periodā.
Ingu un Sudrabas vadītās partijas nosirds Latvijai kongresā aplausi skanēja bieži. Sudraba slavēja partijas darbu Saeimas opozīcijā, kā arī biedru panākums pašvaldību vēlēšanās, kurās nosirds Latvijai iekļuva 11 pašvaldību domēs. Tomēr kongresā izskanēja arī kritika. Viens no 7 partijas pārstāvjiem Saeimā, deputāts Arvīds Platpērs, sanākušajiem atzina, ka nosirds Latvijai kaitē Ingu un Sudrabas publiskais tēls.
Tad, kad tu sāc runāt ar to cilvēku, ārpus Rīgas, par Rīgu nerunāsim, bet ārpus Rīgas, kur tas ir ļoti aktuāli, ja, tad tikko tu piemini ja, Ingu un Sudrabas vārdu, diemžēl man jāsaka rūktum, ja, tie cilvēki norobežojās kaut kā, un tas nav labi.
Vēlāk Platpērs savu domu paskaidroja sīkāk.
Kas ir tās lietas, ko cilvēki jums saka, kad viņi novēršās?
Viņi novēršās to, ka viņi ir, kā mass medijos, ļoti bieži apzīmējumi ir jau pateikti, ja, kad viņi ir braukusi uz Maskavu, man ne, ar privātu lidmašīnu, ja, un vēl jau ir ļoti bieži ciemojusies dzelzceļnieku namā bijušajā, man nekas bija, kas saka, ir Krievijas nams, kas liek domāt tautai, ja, ka viņi nav sevišķi, varbūt tās, nu, orientēt tikai uz Latvijas pamatnā. Nu, tā tauta uzskata.
Platpēra teiktajam, ka Sudrabas reputācija neļaujot nosirds Latvijai audzēt popularitāti, piekrīt arī partijas deputāte Saeimā Silvija Šimfa.
Es domāju, ka tas visiem ir zināms. Un saprotams.
Šimfa kongresu pameta pirms noslēguma, sakot, ka viņai ir slikta pašsajūta. Deputāte atzina, ka šobrīd pārdomā savu nākotni partijā.
Man ir jāpārdomā viss saņemtā informācija, tad es sagatavošu paziņojumu, ko es arī izteikšu. Man vienkārši tagad ir jāizdara attiecīgi secinājumi.
Par to vai turpināt darbu frakcijā?
Arī tev skaitā.
Nosirds Latvijai līderi Ingu un Sudraba tikmēr stāsta, ka Saeimas frakcija turpina darbu un šobrīd izstrādā priekšlikumus nākamā gada valsts budžetam. Sev veltīto kritiku Sudraba noraida un uzsver, ka pieaugošais partijas biedru skaits liecina par pareizu attīstības ceļu.
Partijā klāt ir pienākuši 100 cilvēki un piedāvājam vēl ļoti daudzi jauni cilvēki ar pārliecību, ka viņi vēlas īstenot pārmaiņas Latvijā un viņi tic politiskam spēkam nosirds Latvijai, tad tā arī ir tā man pārliecība par to, ka partija nosirds Latvijai iet pareizā virzienā, dar pareizās lietas.
Pēdējā pētījuma centra SKDS veiktajā socioloģiskajā aptaujā tikai aptuveni 2% respondentu norādīja, ka Saeimas vēlēšanās balsos par nosirds Latvijai. Sudraba neizslēdz iespēju, ka nākamgad vēlēšanās nosirds Latvijai varētu startēt no viena saraksta ar kādu citu politisko spēku, ja sakristu vērtības un uzstādījumi. Partijā gan šāda iespēja pagaidām neesot apspriesta. Māris Klūga, Latvijas Radio.